Радио КВ. С мен Клара Маринова. И търсим обобщение на политическия ден днес, четвъртък, 27 април, от политолог от агенция Тренд Димитър Ганев. Здравейте, господин Ганев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Господин Ганев, днешния ден доста събития. Кое от кое по-интересни и по-важни? Днес беше връчен мандата на Бойко Борисов за съставяне на правителство от президента Радев. Днес ГЕРБ и Обединени патриоти подписаха споразумението, коалиционното споразумение. Днес пресконференция в БСК, случая с Сашо Дончев, придоби други измерения. Днес важно заседание на Висшия съдебен съвет, в което няколко висши магистрати поискаха да се направи проверка на участието на главния прокурор в една среща между Георги Гергов и него и Сашо Дончев. Изобщо, какво ще кажете като обобщение за този ден?
Така като го очертахте, наистина изглежда доста динамичен ден.
Да.
Но той не прави изключително последните седмици, така и
така.
Но това, което на пръв поглед прави впечатление, че изпълняват се процедури. Има предвид специално това даването на мандата от страна на президента към Обединени патриоти и ГЕРБ, към ГЕРБ, т.е. Програмата или коалиционното споразумение се очакваше, но не можем да намерим някакви текстове, за които да се хванем да направим някакъв категоричен анализ. Това, което прави впечатление, е, че за първи път имаме такъв тип документ. Вероятно и някои от текстовете вътре правят впечатление, като например, че оставка евентуална ще се вземе единствено само с консенсус.
Това, да ви кажа откровено, ми звучи много екстравагантно. Ма какъв консенсус, какви 5 лева, като някой ако реши да напуска, ще си напусне? Ами ако се разсърди пак Бойко Борисов и в това разсърдване реши да си подаде оставката, как ще го спрат?
Разбира се, това е един вид инструмент на Обединените патриоти да гарантират да не се случва това, което се случи в последните мандата.
Играят си на детски градини с такива текстове. По-важно е друго според мен. Защо се появи една програма 17-21, сега коалиционно споразумение, но не се появява най-важният документ? Управленската програма, която ние всички чакаме, защото от нея ни зависи живота. Управленската програма, в която се полагат цели, действия, задачи, със срокове и въобще нещо много по-конкретно, нещо много по-важно за управлението. Кога ще се появи такава програма според вас или въобще няма да се появи?
Част от текстовете се появиха в тази програма с една изпечена, за която казвате, но аз, доколкото разбирам, те първа ще има програмен документ между ГЕРБ и Обединени патриоти. Сега, това по никакъв начин не означава, че ако се приеме подобна програма, тя ще се изпълнява на 100%.
Да.
Сега, трябва да имам предвид, че политическият процес в България е доста конюнктурен. Най-често се гасят пожари и не се мисли в няколко мандата напред, а по-скоро в няколко седмици напред.
Вие сте прав, то не се мисли за един мандат, какво остава за няколко мандата.
Специално тази теза, която се лансира, че и това правителство няма да издържи поради крехкото мнозинство, мен се вижда по-малко вероятно. Не мога да прогнозирам от сега, че това правителство ще изкара пълен 4-годишен мандат, но тези 122 народни представители от ГЕРБ и от Обединени патриоти не трябва да се разсъждава за тях само аритметично. Тоест, те са на ръба на парламентарното мнозинство. Защото, вижте, нито една от партиите от Обединени патриоти не може да се окаже в по-добра роля и в по-добра парламентарна конфигурация от тази, която е в момента. На второ място, дори някои от партиите от Обединени патриоти да напусне това управление, както примерно Радан Кънев и ДСБ минаха в опозиция в предния мандат, има възможност за друга партия, която да влезе на тяхно място. И това е политическа партия Воля.
Да.
Сега трябва да имаме предвид следното. Не случайно, вероятно, не се даде полз в изпълнителната власт на Воля. За да може при евентуален конфликт Воля да стане субект, който да бъде част от изпълнителната власт.
Да.
В този смисъл да се гарантира парламентарното мнозинство. Нещо повече, може да бъдем сигурни, че основна цел на Борисов е това управление да се скара 4-годишен мандат. По проста причина, че Борисов не иска да остава като премиера в историята, бил три пъти подава оставка. И дължен съм да отбележа още нещо. Борисов в последните си два мандата не е падал от власт заради разпад и ерозия на парламентарното мнозинство.
Да, да.
А заради собствена воля да подаде оставка.
Именно. Заради по-добрите резултати от изборите, които очаква за неговата
партия. Така че не трябва да се вглеждаме в това парламентарно мнозинство, което е буквално на ръба, като много крехко мнозинство. Може да се окаже много по-стабилно.
Да.
Освен това, да говорим за предсрочни избори е несериозно на този етап.
Да.
Защото най-малкото до края на председателството на България на Европейския съвет ще имаме правителство и няма да имаме предсрочни парламентарни избори. Така че въобще за някакъв тип говорене за нови предсрочни парламентарни избори може да говорим те първа през есента до година. А до тогава, както знаем, много вода ще изтече.
Да, да. Разбира се, никой не гарантира, че 4 години ще управляват, просто защото ние сме свикнали напоследък на по 2 години да се свикват избори. Да, заради председателството сега всички ще бъдат единни, ще подкрепят и мнозинството и парламента, но никой не гарантира, че след председателството няма да се получат пропукванията и няма да се наложи пак да се ходи на предсрочни избори.
Вече след председателството можем да почнем да говорим дали ще издържи това правителство. Имайте преди, че след председателството пък влизаме в една неформално в една кампания вече за 2019 година, когато ще има и местни избори.
Да, нищо не пречи да се направят няколко избора в едно. Но това е далечна перспектива. Нека да гледаме това, което ни предстои сега. И затова по-общия ми въпрос е, кои са големите предизвикателства пред 44-тия български парламент според вас?
Ами, на първо място ми се струва като най-голямо предизвикателство, не само пред парламента, а пред изпълнителната власт, регионалните проблеми, които започват и нашата национална сигурност. Имам предвид в Република Турция.
Така.
В момента в управляващо мнозинство има, грубо казано, два подхода по повод върху политика към Република Турция.
Така.
Единият подход е на господин Борисов, който в последния мандат предприема много ясна политика в политическа линия спрямо Турция.
Да.
А именно, търсеше максимално добър диалог с Ердоган, с цел на югоизточната ни граница да няма мигрантски натиск.
Да.
Стига се до там, че Борисов беше много силен лобист на Ердоган в Брюксел, когато Борисов се застъпи за зона за сигурност в Северна Сирия.
Да, да.
Нещо, което всъщност това беше гласа на Анкара тогава в Брюксел.
Да.
Можем да дадем още много примери, в които Борисов е демонстрирал много ясно добрите си отношения с Ердоган и бяха подплатени с конкретни мерки. Имам предвид и екстрадацията на определени лица, които бяха, нали, противоречиви.
Да.
От друга гледна точка виждам много ясно, че Обединените патриоти са за по-твърд курс прямо Анкара.
Да.
Това е много важен въпрос, който може да породи известни противоречия,
така?
Но си мисля, че е по-здравословно за страната ни е да се намери един общ консенсусен подход, защото това е много важен въпрос за страната.
Да.
Всяко противоречие по тази тема ще бъде използвано от нашата югоизточна съседка, търсейки слабост в нашата позиция.
Да.
Това няма никакво съмнение. Много коментатори, анализатори, политици казват, че резултатите от референдума и мажоритарния вод ще бъдат сериозен проблем в мнозинството, защото ГЕРБ ясно се застъпва за въвеждането на мажоритарна избирателна система, докато Обединени патриоти са на противното мнение. Но аз не мисля, че тук ще произтече някакъв много голям конфликт.
Така?
Просто в пленарна зала ще се внесе предложението от референдума за въвеждането на мажоритарна избирателна система с абсолютно слабатора. И всяка партия ще гласува прямо своята позиция. И много е вероятно тогава ГЕРБ да изпаднат в позиция да са единствената партия, която подкрепя това.
Да, има такава опасност. Как ще се излезе от тази ситуация? Това няма да бъде много престижно да останат съвсем сами в гласуването.
Ами, вижте, и двете партии тогава, и ГЕРБ и Обединени патриоти, реално ще се изпълнили своите предизборни обещания.
Да, да.
А именно, да се застъпи за мажоритарния вод, а пък Обединени патриоти да гласуват срещу него. Така че аз не мисля, че това ще е някакъв голям
кипани камък. Ние си спомняме от миналия парламент, че всяко подобно гласуване доста разклащаше управляващата коалиция. Щото и в миналото Народно събрание се търсеха такива плаващи мнозинства, тематични мнозинства, с които всъщност реформаторския блок доста подкопа общото управление.
Аз мисля, че управлението с Обединени патриоти ще бъде по-лесно, отколкото това с реформаторския блок. Значи, на първо място, мнозинството, което стоеше зад Борисов 2, беше от 4 субекта. Това са ГЕРБ, реформаторския блок, патриотите, патриотичен фронт тогава и АБВ в началото. А сегашната конфигурация е по-лесна. Все пак имаме само два партньора.
Единият се състои от три партии.
Да, обаче само реформаторския блок се състоеше от 5 партии, които бяха разделени на два лагера.
Да.
Ако се спомняте. И въпреки това, Борисов не падна поради ерозия на парламентарното мнозинство и оттегляне на подкрепа,
поради неговото собствено желание да се отива на предсрочни избори. Така е. А понеже си говорим за предизвикателствата, в международен план ясно казвате Турция, другия вектор е, разбира се, самия Европейски съюз, виждаме какво се случва там и колко сложна е ситуацията вече, но във вътрешен план кои са предизвикателствата?
Вижте, това, което ми се иска да видя на мен, е все пак реформа в някои сектори.
Така.
Сектори, които са проблематични, в които се налива огромен публичен ресурс, а в крайна сметка продукта, който се получаваме накрая, е много лош. Имам предвид сектори като здравеопазване, например, дори образование в някакъв смисъл.
Да.
Иска ми се да видя силни реформаторски действия. Не съм сигурен, че Обединени патриоти и ГЕРБ са склонни в момента на такъв тип действия.
Да,
това е предизвикателство, няма никакво съмнение в това, но аз бих се спестил коментара предварително. Искам да видя личния състав, т.е. кадровата политика в самото правителство.
И може би самата управленска програма, защото от
управленска програма.
Е ясно, да.
Но няма никакво съмнение, че избора на гражданите да избират ГЕРБ беше избор за стабилност, не беше избор за реформа.
Да, да, да.
И това ГЕРБ много добре го съзнават. Ако през мандата 14-16 година имаше коалиционен партньор в лицето на реформаторския блок, който много настояваше за реформи, то сега в момента мандата не е за реформаторско мнозинство.
Да.
Нужда от реформи има.
Да. Политиката на доходите и социалната политика. Много обещания се дадаха в предизборната кампания, много заявки за промяна в тези две политики, но на практика аз не виждам как ще се промени. Смятате ли, че ще има нова социална политика и нова политика по доходите?
Вижте, аз съм привърженик на модела социалната политика и политиката по доходите да следва икономическите темпове на растеж.
Така.
Това, което имаме в момента като макроекономическа рамка, е добра. В крайна сметка 2016 година завършихме с 3,6% ръст. Ако действително в рамките на този мандат, който евентуално бъде изпълнен, се задържат тези темпове на растеж между 3 и 4%, след 4 години и доходите, и минималната работна заплата, и средната работна заплата, и заплатите като цяло в държавната администрация, например, ще бъдат по-високи, отколкото са днес. Сега, някаква подчертана социална политика, да говорим, която изпреварва икономическите темпове на расте, за мен не е дълновидна.
Да, но това, че сме най-бедната държава в Европейския съюз, създава огромни предпоставки за доста сериозно недоволство. И не знам доколко ще може да издържи това население на тези параметри, които се задават.
Вижте, рискове. рискове от социално недоволство, да. От подобни ситуации, каквато имахме през зимата на 2013 година, да. С цените на тока тогава. Да. Ние не можем да ги предвиждаме.
Да, да.
Може една искра да запали огромно социално недоволство.
Да.
Ето, примерно, вдигането на газа с 30% може да се отрази сериозно върху цените.
Абсолютно.
На основни стоки, което може да поради само по себе социално недоволство.
Точно така е.
Това са неща, за които мнозинството трябва да мисли. Не трябва да ги подценява.
И второ, вие казвате, ни 4% растеш. Сам знаете, че 4% ръст, това е общо взето нищо. В България специално...
Не, 4% ръст не е нищо.
Не, специално за България при 5-6% едва се усещаше, че има ръст, защото България си измерва тия 4% на базата на нашите ниски бази. 4% в Германия са много нещо, 4% в България почти не се усещат. Аз не съм убедена обаче, че при тези заявки, които се дават за харчене, без да се обвързват с икономически растеж, защото предизборните послания на всички партии са за повече харчене без обвързване с икономически растеж. Не съм убедена, че ние ще имаме възможност и тези проценти да стигнем, ами като че ли ще вървим повече към взимане пак на заеми.
Не знам. Ами, вижте, на този заем, който се взе 16 милиарда, в крайна сметка той не е взе целия. Освен това, България като съотношение между дълг, като дълг към брутен вътрешен
30%
продукт...
30% ни е дълга вече. 30% от брутния вътрешен продукт. Това
и ако
е положение.
И ако сравним с повече европейски държави,
да.
Това е никакъв дълг практически.
Само, че при тях заемите се взимат...
Ако тези темпове на растеж се запазят,
да.
Мисля, че няма да се прибягва до много сериозни суми, които да се вземат в дълг.
Нали разбирате, големия проблем е, че при нас се взимат заеми, за да се плаща, а не да се вкарват в икономиката и да се цели растеж на икономически растеж. Това е големия проблем. Те другите взимат заеми, ама знаят за кого ги взимат.
Аз съм привърженик на взимането на заем, ако те се инвестират.
Точно така.
В нещо, което ще изкара след години повече. Въпросът е да се инвестират дълновидно в това нещо. А не тези пари да ги вземем и да ги започнем да ги харчим за социални плащания,
абсолютно.
Пари, които ще потънат.
Абсолютно. И накрая, понеже времето ни изтича, наясно ли сте в този парламент кой е в управление, кой е в опозиция?
За сега имам много ясна...
Така? Не, на мен, например, не ми е ясно. ДПС какво е? Управление или опозиция? Дават един...
ДПС ще бъде в тази роля, в която беше в мандата 14-16 година.
Ето, тогава какво беше? Управляващи ли бяха или опозиция?
Ами, на моменти подкрепяха управляващите.
Значи, тук подкрепят управляващите, ту са в опозиция. Воля на Марешки.
Воля на Марешки няма интерес от това да бъде в опозиция и да бъде в лоши отношения с мнозинството, защото и нейният ред може да дойде. И ако е била дълго време опозиция, много трудно ще обясни своето обръщане и съответно подкрепа на мнозинството. Така че вероятно Марешки ще бъде в повечето ситуации заедно с управляващото мнозинство и при непопулярни решения ще се дистанцира от него, за да не си нанася имиджови щети.
Значи отново ще имаме размиване на тези, които ще подкрепят и тези, които ще бъдат в опозиция.
В случая вероятно БСП ще бъде, бъде по-категорична опозиция.
Да.
БСП е хубаво да бъде силна опозиция,
да.
Защото той ще мобилизира управляващото мнозинство.
Mm-hmm.
И ще му казвам натиск през цялото време. Имайте предвид, че БСП в демократичната си история не е била в опозиция с толкова много депутати.
Да, в изгодна позиция са сега.
Което означава, че те ще имат достъп до силни опозиционни инструменти, като сезиране на Конституционния съд, като вот на недоверие, което не е за подценяване.
Така е, но...
Сега, нещо повече, БСП ще бъде монополист на опозиционното поле в парламента, което не е малко.
Само, че ето, че се започна и там да се намесват едни периферни случки, които доста подбиват авторитета. Имам предвид случая с срещата домакинството на Георги Гергов, на Сашо Дончев, на Ицацаров. Оттам веднага се поискаха оставки, пък писма от областни партийни организации, пък други опровергават областната организация. Това ще даде ли сериозен отпечатък на поведението на БСП и ще има ли последствия?
Последствия вече има.
До сега не са тежки последствията. Аз имам предвид заканата на Гергов, че ще вади скелети от гардероба. Ще продължи ли тази сага?
Значи, вероятно, така ще има. Uh-huh. Въпросът е, че Нинова умело използва този скандал за срещата между Цацаров и Дончев с посредничеството на Георги Гергов, да разчисти свои вътрешно партийни сметки. В случая, какво има предвид? Корнелия Нинова беше избрана за председател през 2016 година, май месец, като консенсусна фигура между няколко много влиятелни фигури в БСП, от които една от тях беше Гергов.
Да, да.
В случая, това, което прави Корнелия Нинова в момента, е да се емантипира постепенно от влиянието на
тези гарантирали избора. Фигури. Да.
Да. Да. В случая това, което се случва, е концентрация на власт в ръцете на Нинова в чисто вътрешно партиен аспект. Да.
Аз много ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех.
И аз ви благодаря всички най-добро.
Благодаря ви, Димитър Ганев, политолог, агенция Тренд.
Радио К2.
С мен, Клара Маринова.